kun sagalee Ameerikaarraa galgala galgala sa'aatii 2:03 raadiyoo nidhaaf televizyiinii irratti kan isinii dhiyaatu qophii afaan Oromooti. Keessatti ajjeechadhaa fi buqqa'insa balaaleffachuudhaan hiriira barattoonni bahan irratti gabaasa qabna. Aanaalee kiiramuu fi angarguute keessatti haleellaa tibba darbee raawwatameen namoonni 130 caalan qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Kanarrattillee gara booda gabaasa qabna. Dhumarratti immoo qophiin torbanii qophiin labataa yeroo isaa eeggatee dhihaata. Akka mooltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa ani Tigisti Gammeeti dura odoota isaan.
Attamooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Abbaan taayitaa humna elektirikii Itiyoophiyaa magaalota kaaba Itiyoophiyaa hedduu keessatti humna ibsaa deebisuuf hojii suphuu xumuruu ibsee jira. Daayirektarri dhaabbatichaa kan aanaa Gondar Mogas raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti naannoowwan daangaa Sudaan humaraa irraa kaasee hanga magaalota akka Daanshaa, Abbaa Akar, Abdiraafi, Abrahaajiraa, Maayikaadiraa, Adramaxiif, Addigooshuuf humna ibsaa deebisuuf hojiin suphuu eegaluuf jira jedhan. Magaalaalee Itiyoophiyaa kanneen biroo keessaa daandiiwwan elektirikaa manca'an suphuun akka itti fufullee dubbataniiru. Irra hedduun naannoo walqaa'eet erga ibsaa dhabee waggaa 2 ol ta'ee jira. Akka waliigaltee Afrikaa kibbaatti mallatteeffametti mootummaan federaalaa tajaajila bu'uuraa naannoo Tigraay keessaa bakkatti deebisuun akka saffisu qindeessuu qaba. Ministiriin dhimma alaa Biriteen Jeems Kileveriif Yuunisefitti bakka bu'aan Itiyoophiyaa Jiyaan Firaankoo Rootigliyaanoo hongeen mudate daa'immaniif maatii irra miidhaan geessiseef deebii yeroo atattamaa Yuunisefitti xiinxaluuf jecha naannoo Affaar daawwatanii jiran. Ministiriin dhimma alaa UK Tigraayin dabalatee gargaarsi nyaataa kan atattamaa guutummaa biyyattii keessatti raabsuuf konkolaataa fe'umsaa deeggarsa maallaqaa UKAIDiin deeggaraman hawaasa naannoo Affaariif gargaarsa dhaqqabsiisaa jiran jedhan. Ministiriin dhimma alaa Biriteeniif bakka bu'aan Yuunisef kun naannoo Affaar aanaa Duubititti kan argamu garee fayyaaf nyaataa bakkaa bakkatti sosso'u daawwataniiru. Yuunisef waajjira eegumsa fayyaa naannoo Affaar waliin ta'uudhaan garee nyaata madaalamaaf fayyaa bakkaa bakkatti sosso'u 36 bobbaasuudhaan waaltaaleen eegumsa fayyaa dhaabbataan bakka hin jirreef dhaqqabuuf naannoo rakkisaa ta'e keessa maatiiwwan jiraataniif tajaajila bu'uuraa kan lubbuu oolchuuf fayyaa akkasumas kan nyaata madaalamaa kenna. Bulchiinsi Baayiden walga'ii jiloota Afrikaa 50 Waashingtan keessaa kanneen akka fayyaa, demokiraasii, bulchiinsa, investimentii, misooma, jijjiirama qilleensaaf rakkoolee kanneen biroo irratti mari'achuudhaan waaltaalee Afrikaa lammiiwwaniif biyyoota guddisuu akkasumas ga'oo taasisuuf akka itti fayyadaman kan abdatan ta'uu aangawoonni bulchiinsichaa gameeyyiin kamisa kaleessaa dubbataniiru. Walga'ii hoogganoota Ameerikaaf Afrikaa torban dhuftu geggeessamu irratti hirmaattonni Chaayinaa, Hindii, Ardii Ameerikaaf dachi Awurooppaa irra jireessa caalurra ka jiraatuuf baay'inni uummata isaa addunyaa keessaa harka 5 keessaa harka 1 ka ta'eef afaan addunyaa irra jiru 3 keessaa 1 kan keessatti dubbatamu Ardii Afrikaa rakkoolee mudate waan isa barbaachisuuf abdii egeree jiru irratti guyyoota 3 Waashingtan keessatti mari'achuuf jiru. Gumiin hoogganoota kibxata dhufu jalqabamu kan irratti fuulleffatu michummaa Ameerikaaf Afrikaa kan yeroo dheeraa daran cimsuu akkasumas dantaa waliin jiru jajjabeessuu sagalee lammiiwwan Afrikaa akka dhaga'amu gochuudhaan rakkoolee bara kana mudatan waliin ta'uudhaan irra aanuuf jechuudhaan hoogganaan gameessi bulchiinsa Baayiden tokko dubbataniiru. Dubbiimaan gumii nageenya biyyoolessaa VOA'tti akka himanitti jiloonni 50 affeeraman gamtaa Afrikaa dabalatee biyyoota 49 irraa dhufan gumii kana irratti kan hirmaatan ta'uu kan mirkaneessan yoo ta'u garuu sadarkaa mootummaa isa kamiirraa akka ta'een ibsine. Biyyoonni 5 kan hin hirmaanne ta'uu White House beeksisee jira. Gamtaan Afrikaa Burkinaa Faasoo, Maalii, Giiniif Sudaan sababa isaan heera biyyaan ala mootummaa jijjiiraniif kan irraa hambise yoo ta'u Yuunaayitid Isteetsi immoo kan moggaatti baate Eertiraa waliin illee hariiroo dipiloomaasummaan qabdu. Jiloonni martinuu hoogganoota biyyootaa erguuf karoora kan hin qabaanne ta'uu aangawoonni gaazexeessota VOA kutaa Afrikaa adda addaaf kan ibsan yoo ta'u aangawoonni sadarkaa olaanaa kallattiidhaan yoo hin hirmaatin hagam bo'aa akka qabaatu gaaffii kaasanii jiru. Kan biyyi isaanii walitti bu'iinsa gosaan raafamaa jirtu muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa waltajjii dhiiraan dhuunfatame irratti pirezidaantii dubartii kabiyyattii bakka buusanii erguuf jiru. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa Afrikaa keessatti namoonni COVID-19 qabaman lakkoofsi isaanii hanqachuu kan itti fufe ta'us weerarri vaayirasii koronaa akka hin dhumanneef uummanni dammaqinaan of eeggachuu akka qaban akeekkachiisee jira jechuudhaan Liisaa Shilaayin Jeenivaa irraa gabaasteetti. dhiyeenya kana torbanneen afurii as dhibeen COVID-19 deebi'ee mul'achuu saattaanse Afrikaatti lakkoobsi namoota vaayirasichaan qabamaniif du'anii ammas gad bu'aa jira. Eega lakkoobsi kun dabaluun ji'a tokkoof ture kun sadaasa 20 xumurame as dhaabbanni fayyaa addunyaa namoota haara vaayirasichaan qabaman 12,300 ol galmeessee jira. Namoonni 50 immoo du'aniiru. Afrikaaf daayireektarri WHO kanaannoo Matshidiso Moeti akka jedhanitti lakkoobsi kun erga bara 2020 weerarri vaayirasii koronaa jalqabe sadarkaa sagadaanaa irra jira. Moettiin waggoota 3 darban keessatti investimentiin COVID-19 ilaalchisee ba'e bu'aa kan argamsiisee yoo ta'u naannichi vaayirasicha dandamachuu danda'eera jedhan. Lakkoobsi siree kutaa wal'aansa cimaa dabaluuf oomishi oksijiinii wal'aansaaf oolu dabaluu tuqaniiru. Afrikaan dandeettii laaboraatoorii ishee cimsuu ishee dubbatanii garuu keessumaa namoota baay'ee saaxilamoo ta'anii hanqinni talaallii yaaddessaa akka ta'e itti dabaluun dubbataniiru. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Shira paarlaamaa Jarmanii weeraruun aangoo dhuunfachuuf xaxame jedhame keessatti namoonni hirmaatan dabalata to'annaa jala oolan jechuudhaan aangaa'onni Jarmanii kamisa kaleessaa beeksisaniiru. Poolisiin roobii darbe sakatta'insa ganama barii guutuu biyyattii keessatti geggeesseen namoota 25 to'annaa jala oolcheeraa jedha gabaasi Henry Ridgewell. Poolisoonni 3,000 roobii ganama guutuu Jarmaniitti manneen sakatta'aniiru aangaa'onni kamisa darbe shakkamtoota 50 ol adda baasuu isaanii himaniiru. Mootummaa kuffisuuf kanneen shira xaxan jechuudhaan himataman miseensota garee finxaaleeyyii gara mirgaa Aayisbuugaa Jarmaniiti. Poolisiin qawwee, rasaasa, saqqee ofirraa ittisaa kan arge yoo ta'u karoora loltootaaf poolisii filachuuf qophaa'e illee argatee jira. Hoogganaa garee kanaa jedhamee kan shakkamu dhaaltuu gonfoo Henrich sanyii mana mootii duraanii Ross jedhee of waama. Maatiin kun yeroo tokko jaarraa tokko dura sirni bulchiinsa mootii usuu naqamin kutaalee baha Jarmanii bal'aa bulchaa turan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukiidhaaf yuutuub irratti akkasumas karaa marsarii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jira. Itti dhihaadhaa amma waan afitti ceena. Tibba kana barattoonni manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa kolleejiidhaa fi yuunivarsiitiiwwan adda addaa naannoo Oromiyaa keessa jiran irraa hiriira mormii geggeessati jiran. Ajjeechadhaa fi buqqa'insi godina Wallaggaa keessatti humnoota hidhataniin lammiiwwan nagaa irratti raawwatamu mormuudhaan hiriira kanaan geggeessaa jiranii sagalee Ameerikaatti jiraattonni fi barattoonni himan jechuudha. Hiriirtonni kunneen akka mootummaan nageenya lammiilee nagaa tiksu gaafachuu isaanis ibsameera. Dhimma kanarratti naannoo Oromiyaas ta'ee aangaa'ota federaalarraa deebii argachuudhaaf yaaliin goone har'aaf hin milkoofne. Karaa biraatiin garuu koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa mootummaan rakkoo nagaa Oromiyaa keessatti uumame fala barbaaduu fi qaba jechuudhaan roobii darbee ibsa baasussaa yaadatamaa. Bal'ina oduu kanaa Naakur Malkaatu qaba.
Akka jiraataan magaalaa Naqamtee naannoo hiriiritti geggeessameen jiraadhaa jedhan tokko sagalee Ameerikaatti manitti barattootni ajjeechaa lammiilee nagaa irratti naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa ba'aaf Horroo Guduroo Wallaggaa keessatti raawwatame mormuun kaleessa ganama mana barumsaa sadarkaa lammaffaa dargeetti mormii dhageessisanii jiru jedhan. Mormiin kun torbanuma kana keessa mooraa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi kolleejiiwwan biroo keessatti akka geggeeffame kan dubbatan jiraataan kun gaaffilee barattootni kaasanis akkasitti ibsan.
Manneen barnootaa akka dargeefaa kun ba'aniiru sadarkaa lammaffaa gaafa duraa gaafa mul'isanii mana barumsaa kaatolikii fi akkasumas lallachiisaa manneen barnootaa hedduun ba'anii turanii baaliin Naqamteellee akkasuma guyyaa dheengaddaa bahiraa niiw jenereeshiniillee akkasuma ba'anii turanii kaawunsilli guddaan ajjeecha suukkaneessaa akkasuma uummata qeensaa keessatti ajjeefamaa jubilaan ajjeefamaa. Kaanqeerraa buqqaa qabeenyi manni isaa gubataa jiru kun yeroo dheeraa kan cuufee ture ta'uu fi gidduu kanaa haala addaatiin Wallagga ba'aa akka qiiramuu fa'a kana guuttinfaa keessatti namoonni hedduun dhumanii jimlaadhaan awwaalamaa jiru. Ajjeechaan kun irraa dhaabbatu finxaaleeyyiin fannoo kun Oromiyaa keessaa ba'anii. Ajjeechaan Oromoo irraa dhaabbatu uummanni Oromoo kallattii adda addaatiin ajjeechaan irratti raawwatuu fi buqqa'iinsi irratti gaggeeffamaa jiru kun irraa dhaabbachuu qabaa kan jedhudha.
Barataan nageenya isaaf yaadda'u himuun maqaan isaa akka hin himamne gaafate tokkos ajjeechaaf buqqa'iinsa lammiilee nagaa irratti raawwatamu balaaleffachuun mooraa guddicha yuunivarsiitii saayinsii fi teeknoolojii Adaamaa keessatti akka hiriirri gaggeeffame ibseera.
Hiriirri sun kan gaggeeffame guyyaa lammaffaa yookiin facaasaa ganama ture. Ijoolleen dosi ummata keenya irraa dhaabbatu finxaaleeyyii wallagga keessaa haa ta'u haaleellaan yeroo garaagaraatti ummata keenya irratti ta'aa waan jiruudhaaf eegumsi gahanaa taasifamuu fi kan jedhu ture. Dabalataan waraanni mootummaa gahee isarraa eegamu haa ba'u kan jedhu ture sagalee dhaadannaa ijoolleen dhageessaa turani.
Amma hiriira sana kan baasan mooraa keessatti moo mooraan alatti?
Mooraa keessattidha. Barattoota baay'ee ture. Ijoolleen Oromoo wal gahanii turan kan sagalee gaggeessaa turani. Ijoolleen ganamumaan kaatee akka isheen walitti hin qabamne ture. Yaalii isaan gaggeessaa ture waan ta'eef ijoollee iddoo lama sadiitti hiiranii ari'aa turani.
Yuunivarsiitii Madda Olaabuu irraa barataan Kabiraan barattootni yuunivarsiitichaa guyyaa dheengaddaa ajjecha lammiilee nagaa irratti humnoota hidhataniin wallagga keessatti raawwatame mormuun hiriira ba'an jechuun ibsee jira.
Yuunivarsiitiin Madda Olaabuudha. Hiriirri kan gaggeeffame immoo guyyaa kaleessaa ture. Abbabariisaatti jechuudha laganna kaaffee kaanii cirirraa eegaleeti hiriirri kan jalqabe. Giddugalli sanaa tokko walakkaa gasaati lama walakkaa waan ta'u gidduutti hiriirri kan inni jalqabe. Barattoonni baay'inaan achirratti argame egzaakilii kanallee yoon jechuu baadhe hedduutti hirmaatanii yuunivarsiitii keessa guutanii turanii sagaleewwan barattoonni dhageessaa turan osoo uummanni keenya duu barachuu hin dandeenyu. Manni wallagga abbaa kooti haati duu hin qabdu abbaan duu hin qabu isaan jiraatan nu jiraanna kan nu barsiisaa jiru isaanii kan nu barannuuf isaanii fi dhaadannoo jedhetu ture. Sanarra kan darbe immoo sadarkuma sabaatittu duuti uummata oromoo irraa haa dhaabbattu sababa malee uummanni maaliif buqqaa maaliif du'aa waanuma jedhu kana ture. Komandar gibbii fi xaalan pirezidaantii gibbillee arganii yaadata tokko tokko yaadata turanii hiriirichi siniin ilaallatudha kan isaan jedhani.
Hiriirri wal fakkaataan dhiyeenya kana yuunivarsiitiiwwan Haromayaa fi Dirreedhawaa keessatti gaggeeffamu barattootni achitti baratan hagi tokko kan ibsan yoo ta'u mootummaan nageenya lammiilee naannolee sanaa akka eegu barattootni gaafachuu isaanii himan. Kana ilaalchisee hanga ammaatti ibsi yuunivarsiitiiwwan kanneen irraa kenname hin jiru. Dhalattootni Amaaraa Wallagga Ba'aaf Horroo Guduro Wallaggaa keessa jiraatan ajjechaawwan raawwatamaniif gurmuulee riphxe loltootaa mootummaan shanii jechuudhaan waamu waraana bilisummaa Oromoof humna addaa naannoo Oromiyaa kan himatan yoo ta'u dhalattootni Oromoo ammoo humnoota faannoo fi finxaaleeyyii Amaaraa jechuun waaman achuma Wallagga keessa jiraataa turanii fi naannoo Amaaraa keessaa dhufan jedhan himatan. Dhalattootni Amaaraa haleellaa sana ofirraa dhorkuuf dirqamnee ofirraa ittisaa jirraas jedhanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaan kanneen hidhatanii uummata ajjeesaniif faannoo malee lammiilee nagaa kamirratti iyyuu tarkaanfii akka hin fudhanne ibsaa ture. Haa ta'u malee dhalattootni Amaaraa ajjeechaarraa dhiyeessanii naannoo Amaaraa seenuu dubbatan shaniif humna addaatu namoota nagaa ajjeesaa jechuun komatu. Sababa kanaanis namootni 150 hamma 200 ga'an guyyuma guyyaan ajjechaa Wallagga keessatti raawwatamu jalaa dhiyeessuun lubbuu isaanii oolfachuuf gammoojjii Abbayyaa qaxxaamuranii naannoo Amaaraa seenaa akka jiran gabaastuu sagalee Ameerikaa Baahir Daar jirtu Asteer Misgaanaa'utti himanii jiru. Dhimma kanarratti hoogganaa biiroo koominikeeshinii naannoo Oromiyaa Haayiluu Addunyaa fi ministeera tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaa Dr. Laggasa Tulluu irraa deebii argachuuf yaaliin taasifne milkoofne. Gama biraatiin komishiniin mirga namummaa mootummaan rakkoo nagaa Itoophiyaa keessatti uumameef fala akka barbaadu hubachiiseera. Naannoo Oromiyaa keessatti ajjeechaan sibiilota irratti raawwataa jiru miidhaan qaamaa namarra gahaa jiruu fi qe'ee ofii irraa buqqa'uun tarkaanfii qabatamaa fi fala waara qabeessa ta'e mootummaa federaalaa irraa kan barbaadudha jechuudhaan komishinichi ibsa roobii darbe kana baaseen hubachiiseera. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti ji'a adoolessaa bara 2014 amma ji'a sadaasaa bara 2015 keessatti naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti walitti bu'iinsaa fi haleellaawwan raawwataman akkasumas sababa kanaan kan ka'e sarbiinsa mirga namoomaa raawwataman qorachaa turuu isaa komishinichi ibsa isaa kana keessatti eeree jira. Bakkeewwan walitti bu'iinsi itti raawwatamaa turanii fi itti raawwatamaa jiran jechuudhaan galmawwan kan tarreesse ibsi komishinichaa Wallagga Ba'aa dabalatee godinaalee adda addaa 10 keessa aanaalee adda addaa jiran keessatti hordoffii taasisuu isaa ibsee jira. Jaadoolessaa bara 2014 irraa kaasee hamma sadaasa bara 2015 bakkeewwan gabaasa isaa keessatti ibsaman keessatti namoonni nagaan dhibbaan lakkaa'aman garee hidhattootaatiin haala suukanneessaadhaan ajjeefamuu isaanii odeeffannoo argachuu isaa komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa kun beeksisee jira. Kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya hiriirawwan kunneen magaalota Oromiyaa garaagaraa kanneen biroo keessatti itti fufanii jiru. Gara fuulduraatti hordofne kan isin biraan geenyu ta'a. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Gabaasa itti aanutti ceenaa aanaalee kiramuu fi angarguute keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti sadaasa sagalirraa jalqabee haleellaalee raawwataman jedhamaniin namoonni 30,000 caalan manaa fi qe'ee ofiirraa buqqa'u isaanii itti aanaa bulchaan aanaa giddaa ayyaanaa obbo Geetaahuun Toleeraa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Daa'imman, haadhonnii fi maanguddoolee dabalatee namoota sababa rakkoo nageenyatiin manaa fi qe'ee ofiirraa buqqa'an jiraattonni naannoo sanii qarqaara akka jiran himanii haalaachi jiru ibsuudhaan jalqabanii jaalannetu dubbise.
buqaatiin kun kan magaala ayyaanaa keessa aanaa gidda ayyaanaarra jiran kan aanaa kiiramuurraa buqaanii aanaa ollaarraa jechuudha naannoo 2017 kan aanaa gidda ayyaanaa keessa ammoo uummanni ganda adda addaarraa baqatee magaala ayyaanaarra aanaa gidda ayyaanaarra jirus buqaan naannoo 2016 kan ta'u 30,000 sanaa ol jechuudha kan ta'u waliigala magaala ayyaanaarra tamma mana barumsaa giddaa sadarkaa lammeffaa keessa jiru kolleejjii balataa o keessa jiru amma bakka lamatti qoonneeti jechuudha nyaata dabalatee uffata dabalatee deeggarsa adda addaa uummanni godhuun kan amma nuni magaalaa ayyaanaa keessatti qubachiifnee jirru humna magaalaa keenyaa ol ta'uusaa wanti namatti agarsiisu jira jechuudha.
Asirratti bogeetaa'un kiiramuu qofaarraati kan gara sanatti godaan ammoo hangar guuteerraasi.
Godina Wallaggaa ba'aa magaalaa hangar guuteettis walitti bu'umsi uumamee uummanni sanarraas immoo baqatee hangar guuteerraas kan dhokatanii dhufan handoo dheedichoorraas kan qaanii kan dhufanis nu bira kan jiran jiraachuu isaaniidha jechuudha. Kan gara Naqamteetti ol baqates jira. Kallattii adda addaatiin
namoota godaananii manaaf qe'ee irraa deeman kana keessa daa'imman fa'a jiru.
Eeyyeen daa'immanis jiru maanguddoonni gurguddoonis jiru dubartoonnis baay'ee jira. Daa'immaaf namoota gurguddoo adda baafnee daataas akkasitti qabachuu baannes waliigala amma buqaan nu bira jiru jechuudha.
Warra godaane kana keessa tajaajila fayyaa fa'a kan barbaadan jiru.
Eeyyeen sababa adda addaatiin buqqaanii keessaanirraa qabeenya isaaniirraati humna finxaaliyyiitiin rukutamanii kan ba'an jechuudha. Kanarraa ka'ee namoonni dhukkubsatan jiru keezii beekamaatiin kan dhukkubsatan sukkaara tiivii kan dhukkubsatan jiru isaanii adda ba'anii qoreen fayyaa suni tajaajila yeroo fi kennanii nama adda baasaniiti yaalii san argachuu qaban kennaafi jiru jechuudha.
Lakkoofsi namoota godaananii jiran manaaf qe'eerraa fi gargaarsi dhiyeessaa jirtan. Waan wal madaalu isinitti fakkaata?
Wal madaalaan itti deeggarsi lammiif jedhu sadarkaa yuunivarsiitii Wallaggaanis kan qindaa'aa jiru jira. Bulchiisa godina Wallaggaa ba'aatiinis akkasumas buusaa gonofaa godina Wallaggaa ba'aatiinis kan qindaa'aa jiru jira. Gargaarsi sun garuu sababa rakkoon nageenyaa fi ciccitinsi daandii sababa jiruuf amma ammaatti nu qaqqabiin jira jechuudha. Nuti qaamolee nu deeggaruu danda'an buqqaatii kana wajjin walqabatee haala itti nama gaalli ayyaana keessa jirtu wajjin walqabatee qaama kamiyyuu yoo nu deeggare kan barbaannu ta'uusaa waamichas kan dhiyeessaa jiru ta'uusaa koree adda addaas ijaarree maallaqa biyya alaas biyya keessaas deeggarsa yoo arganne yookaan walitti qabnee uummata kana deeggaruu ta'e malee baay'ee humna keenyaa olii fi kan dhiyeessinu sun baay'ina uummataa sanaati gadi ta'uusaa wanti namatti agarsiisu jira jechuudha.
Lakkoofsi walitti bu'insa kanaan namoota du'anii ifatti kan beekamu jira waajjirri keessan bulchiinsi kan beeku.
Miidhaa ga'e kana hoggansi godinaas kan gad bu'ee qoratu qaamni nageenyaas kan gad bu'ee qoratu jira. Dhumaatiin ammoo ga'ee miidhaa ga'e sana ganaa adda baasee koreen qaama dhimmiraan lafa gabaasu ijaarame hojii keessa galee jira jechuudha. Ammaaf garuu akka aanaa keenyaatti qabatamaatiin waan adda baasan hin qabnu adda ba'ee qoratamee kan gabaasni isaa dhiyaatu ta'a jechuudha.
Gama kaaniin immoo warri dhalattoonni Amaaraa naannoo sanaa dhiyeessanii fakkeenyaaf Baahir Daar keessa jiran iddoo sanatti humna addaa kan Oromiyaa fi kan isaan shanii jedhanii waamantu nu miidhee jedhu akka bulchaa naannootti waan akkasii hubattaniittu isin.
Amma ammaatti gabaasni jiru kan agarsiisu humni kun humna ijaaramee duulaa gaggeessaa jiru. Hintaaliyyiin kun ifaafifatti qaama keenya qaama mootummaas karaa dhaabbatanii eeganii jechuudha kan waraananii qabeenya kan gubanii. Kanaaf kun ta'e jedhamee hoggansa Oromoo hoggansa naannoon keenya kennu maqaa balleessuuf kan akkasitti taasifamudha malee humna mootummaa kana humna addaa kana kan dhaabbatee waraanaa jiru humna hintaaliyyii kana jechuudha. Iddoo adda addaatti karaa cufanii dhiyeessiin adda addaa kan dhiyaanne godhanii naannoo keenyaa tasgabbeessu akka hin hojjenne qaama nageenyaa kanatti danqaa uumanii karaa dhaabbatanii humna addaa kana kan fixu waan akka hoggansa tokkotti hubannu ta'edhamee karoorfamee uummata kana kan fixaa jiru hintaaliyyii Amaaraa iddoo biraarraa dhufan hidhatanii socho'an malee qaamni mootummaa isaan waraanee as keessatti miidhaa isaarraa geesse kan hin qabne ta'uusaa ifa ifatti akka hoggansaatti afaan guunee dubbachuu dandeenya jechuudha.
Yaaddoon keessan guddaan maal?
Ammas hojiin nageenya tasgabbeessuu kun cimee akka mootummaattis xiyyeeffannoo guddaa argatee yoo tarkaanfii sirreeffamaa fudhate malee ammas nageenyi aanolee hollaas hin tasgabbaa'u taanaan kunis buqqa'aan kun humna ol dabaluu isaarraa kan ka'e sadarkaa isaanii jiraachisuu isaanii deeggaru dadhabuu dandeenya wanta ta'eef xiyyeeffannoon itti kenname hojiin nageenya tasgabbeessuu hojjetamee garaagara haanaa isaatti deebi'ee furmata taa'annee yaadnachuudha akka hoggansa tokkottis.
Gama kaanin namoonni godina Wallaggaa Bahaa irraa godaanan guyyaa guyyaatti 150 hanga 200 ta'an bulchiisa naannoo Amaaraa Bahaar Daar seenaa akka jiran ta'uu koomishina ittisa balaa fi wabii nyaataa bulchiisa naannoo Amaaraatti koomishinara akka ta'an Aadde Taagenyoo Addame raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
ምስራቅ ወለጋ ኪረሙ የሚባል ወረዳ አካባቢ ነው ተፈናቅለው እየመጡ ያሉት
ኡመቲ ሄዱን በሐወለጋ ራ ከሱማ አና ኪረሙራ ነሞኒ ሄዱን አከበቀተን ኑፊ ማኒሩ ደርቤ ሰሞ አከይሳኑም ቲኑቲ ማኒቲ ነምኒ ሄዱንስ ኦፍረዴብ ኡፍከራ ረጅራ ካናፍኑት ዋንጎቻ ጅሩ ዮጅራቴ ወረፍረቀቡ ፍራቲ ወረካናሞ ቀለበጃ ከነኔፊ አከገረቁበኖት ዴም ታይሱዳፍ ጅራ ኤጋራኮንኩን እትጫሉ ማላ garuu nuti jiraattonni kun buqqa'uu hin qaban jenna lammiileen bakka jiranitti nageenyaan akka jiraataniif mootummaan naannoo oromiyaa fi jiraattonnis furtoo kennuu qabu
kanumaaniin kanarraaf jedhe xumuraa anjaalannee gammadaati nagaatti
andaawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromootii amma dabareen qophii labataati yeroon kun yeroo ijaa fi gurri hawaasa addunyaa hedduun dorgommii kubbaa miilaa qaataaritti gaggeeffamaa jiru irratti fuulleffatee jiru egaan taphni kun an ijaan laalanii itti bohaarani garuu namoonni qaruu dhabeeyyiin akkamitti dorgommii kana hordofan keessummaan keenyaarraa obbo Yusuf Omar muuxannoo isaanii bafqaadutti maniiru garas ceena
namoonni akka keessanii ijji isaanii hin argine ijaan arganii itti bashannanuu hin dandeenye akkamitti kan tapha kuwaasii kubbaa miilaa kana itti yaaduu danda'an?
Kun gaariidha. Gaaffii gaarii kaaftanii. Kubbaa tapha yeroo taphatamu durii jalqabnee akkuma ijoollummaadha aadaadhaa jalqabnee reediyoodhaan biyya keenya akka beektanuu televizyiniin Finfinnee duwwaa jiraa ture malee Finfinneedhaa adda magaalaan biraa hundi reediyoodhaan malee televizyiniin gatii hin jirree viizuwaaliin turre ijaan hin turre namni hundi reediyoon keessattuu akkuma dubbiin kaaftaniinuu reediyoon naman argineef baay'ee fayyada maaliif dhaggeeffannaadhaani. Kubbaa alamaa kana Qaataaritti deemaa jiru abbaan keessaa jaallatu dhaggeeffatu foon agarrellee yeroo jarri socho'anu yeroo namni jalaa iyyuu baakgiraawundiidhaa iyyuu abbaan waan jarri godhaa jiranu sana hunda imaajinii godhee foon arginellee baay'ee gammada. Dhibantii sana dhugaa akkuma nama warra arguutti gammadnee. Dhaggeeffannee dabarsina.
Keessumaa baadiyyaa keessa ijoolleewwan jiranu dhalootaanis eega dhalatanii booddees immoo agartuu isaanii dhabanii ijoolleewwan jiranu gargaarsa akkamiitu jiru jara kanaaf godhamuu qaba? Quba qabdu haala jarri keessa jiranu kanarratti?
Dhugaa jettanii waan gaarii kaaftanii. Biyya akka biyya keenyaatti biyya rakkataa. Namni agarre immoo caalaa rakkata. Wanti guddaan keessattuu nama baadiyyaa amma ani utuun barumsa hin arganne biyya lubbaa booree hin fe'anne. Utuun mana barumsaa hin dhanne har'a lafa hin jiru hin beekanu. Kanaafan iyyuu sooruma bahee ijoolleen gargaaree nama ijoollee lama sadii isa ta'u amma danda'u gargaaree jireenya jaraa jijjiireen du'anii yaada. Kanaaf ijoolleen kun akka wanti duraan dursee jiru ijoolleen kun of danda'anii akka bulanuu fi edukeeshiniidha barumsa wanti guddaan.
Barumsa amma gara baadiyyaatti yoo deemne manni barumsaa ijoollee ijji isaanii hin arginee fi kophaatti banamee iddoo baay'ee hin jiru keessumaa gara naannoo yoo dhaqne. Magaalaa guddaadhuma naannoo sanaa keessatti illee kophaatti manni barumsaa baname hin jiru hin argatanu waan kana irratti rakkina karaa kanaan jiru qorannoon dhumti gabaabaan isin gootan jira?
Baay'ee jira malee. Duraan dursee mana barumsaa jarri qobaatti baratanu qopheessuun faashinii darbe. Rakkoodidimiiti wanta akkanaa. Ijoolleen kun lafa jiranutti mana barumsaa elementarii jiru sanatti kanaaf hin wanti nu gochuu barbaanne biyya lafa ijoolleen lafa jiran hundatti haadhaaf abbaa jiraa wajjin taa'u, haadhaaf abbaa jiraa sana leenjisuu qabna. Mana barumsaa leenjisuu qabna. Ijoollee jarri wajjin jiran awwaarnesii barsiisuun akka jarri baran. Ijoolleen kun akkuma jaraa taphachuu barbaadan, akkuma jaraa gammadanii jiraachuu danda'an, barumsa illee akka fudhachuu danda'an, jara hoo kana barsiisne ijoolleen kun guutuu ta'anii guddatu.
Amma ammaatti waan mana dubbanne kana hojiirra oolchuudhaaf yaaliin isinis taatanii namoonni biraatiin taatanii yookaan kophaa keessanis namoota biraatii wajjiniin yaaliin gootan jira?
Amma dandeenyuun ijoollee dandeenyu gargaarrannee dhaabnee irraa Access to Education for Disabled Children in Ethiopia kan jedhamu organizationii dhaabnee mootummaa biratti illee beekame as Kanaadaas. Biyya keenyattis Itoophiyaattis akka kanaan jira jalqabneerra.
Rakkinni bal'inni rakkinichaa ammammaatti kan jiru ammam rakkataa jiru ijoollee?
Rakkinni maal dubbatama inni waan yaada keenyaa oli. Rakkoon kanaallee hin jira. Ijoolleen illee amma barataa jiranu amma mootummaan wajjin wanti walitti qabatee wanti natti mul'atu housing issue jira. Mana rakkatu, lafa taa'an rakkatu, waan nyaatan rakkatu, deemsaaf karaan caccabaadha, tiraafikiin heavyidha, biyyi biiziidha, jaraa hidhee karaan qophaa'ee hin jiru. Atleast nama barsiisuudha karaan qophaa'uun biyya rakkataa illee rakkoodha. Garuu isuma jiru qajeelchanii, boolla duuchanii, warri utilitii hojjetanu akka telekoominikeeshin, haayidroo, bishaan jarri kuni. Boolla qotanullee yeroodhaan duuchanii nama yaadanii kana mataa jiraatti galfachuudhaa fi barumsa guddaa barbaada. Kana hunda irratti hojjechuu barbaada. Siitii wajjin warra mana qophii wajjin mootummaa leebilii hundaa wajjin hojjechuu barbaada. Wanti kun mana barumsaa ejukeeshinii wajjin lafa nagaa wajjin hojii guddaa barbaada. Kun immoo namni tokko namni lamatu hin ta'in. Mootummaa lubbuwaanis itoo hin ta'in sabaaf mootummaa walitti dhufee waan kana qajeelchuu qaba. Malee rakkinni jaraa fagoodha, cimaadha, waan nu yaannu caalaadha.
Yaada naa kennitanii fi hedduu galatoomaa.
Isiniin naagatoomaa carraa kana naagannuu keessan irratti si intarastii taatanii namni hin argine akkamitti kubbaa kanatti bashannanattanii kana yaaddanii. Namnis akka baru kunis ejukeeshiniidha kun barumsa guddaadha nu kanaannis ni sulfaadhaa naa jiraadha.
Egaan haasawuma waancaa kubbaa miilaa addunyaa keessaa odoon bahin tapha yeroon an istuudiyoo seenu Biraaziiliif Krooshiyaan taphachaa turan Krooshiyaan. Mootettii gareen lamaan goolii tokko tokko galchanii turanii dhumarratti garuu penaalitiidhaan Krooshiyaa mootettii Biraaziil waancaa addunyaa keessaa galteetti jechuudha. Egaa kabajamtoota dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenyaa qophiin keenyaarraa kanumaan xumurameera. Yaada keessan akkuma yeroo hundumaatu imeeliidhaan horn@voanews.com irratti hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voafaanoromoo tiwitariidha fi instagiraam irratti immoo @voafaanoromoo jedhaa nu ergaa yaada keessan biraan gahaa ulfaadhaa amma borutti nagahaan.